Varsovia, vento.
La etoso de la tango, ancao iam captos vin, same qui el tio tango, hodiau captis min. Do carai giù la etoson, sento la misteron tui, caiam commensas la romanzo, chiam dansas fila danson, tango de esperantui. Danzu con mi, canto con mi, prenu mi ancoron, acceptu de mi floron. Danzu con mi, canto con mi, sentu la misteron della tango de esperantui. Danzu con mi, canto con mi, sento la misteron della tango de esperantui.
Saluton, mi estas Kaŝi el Germanujo, el Hamburgo.
Do quelcae el intervii certe audis pri Kaŝi kaj audis lian vocion ne nur dum intervjuoj sed cantanta, ĉu?
Varsovia vento, bla bla bla.
O, tion la fidele aŭskultantoj konas tre.
Jam dek unu jaro tio estas, ĉar estas de la Jes.
Kaŝi, ne ĉiuj konas vin ankoraŭ en la mondo. Do, eble ni komencu de tiu ĉi momento, kiam Kaŝi subite scias pri Esperanto.
Mi jam longe aŭdis pri Esperanto, mi sentu kiel ĝi sonas en la naŭdekaj jaroj en Hanovro, kiam estis mia lernejo por blinduloj. Kaj mi ofte aŭdis pri tio, kaj iam ni estis en urbo kaj estis iu libro de Esperanto, kaj mi aŭdis tion, okay, arbo, aha, tio kaj tio vorto, kaj kiam mi translokiĝis al Hamburgo 2011. Kaj 2010 mi komencis lerni la hispanan, kaj en 2011 mi ekkonis homojn de la Esperanto-asocio Hamburgo. Unu de ili parolis kun mi pri Esperanto, kaj ege mi ŝatus aŭskulti la lingvon. Eble mi iam venos, ĉar mi ankaŭ ŝatas aŭskulti lingvon ne komprenante ilin. Jes, kaj 2012 tio okazis, kaj ekde tiam mi estas kaptita en Esperantujo, kaj mi diras, ke mi neniam volas forlasi ĝin.
Ĉu la sono de la lingvo mem aŭ ankaŭ ideoj de Esperanto kaptis vin?
La sono kaj la ideo de paco kaj amikeco kaj interhoma amo, mi diru. Tio gravas por mi ankaŭ, tio estas vere interesa afero, estas religio en si mem sen iu radikala dogmo aŭ iel tiel, estas vere libera, amplena, amikeca afero, mi tre ŝategas tion.
Ĉu vi memoras vian unuan kanton en Esperanto?
Mian unuan, kion mi aŭdis?
Kion vi ekkantis?
Momente. Mi pensas, ke tio estis mia propra kanto Amu min, kun malĝusta gramatiko, kion mi komponis en Martin dum 2013.
Presento unu strofon.
Esperanto renkontiĝ, sed min tenas malfeliĉ. Ĉiu trovas sian am, sed por mi tiu ne estiĝis la sam. Mi preĝas, esperas, atendas kaj kantas. Mi preĝas, atendas kaj mi vokas. Amu min, kaj tiel plu. Eble mi kantos ĝin hodiaŭ ĉe la koncerto.
Kaj Ĉu teksto de tiu kanto kaj melodio venis al vi pro iu impulso?
Mi estis sola sen iu amo en tiu ĉi momento kaj mi ege volus esti amata ankaŭ, kaj tio estas normala afero. Pro tio do multaj kantoj estas amkantoj pro tio. Estis en iu vespero kie mi sentis mi tiel trista pri tio ke alia jes sed mi ne strange jes sed mi yeah.
Fakte dum ses estis viaj bravaj komencoj, ĉar dum ses vi estis malkovrita kiel kantisto, kiu vere kapablas ne nur prezentiĝi sur scenejo, sed vere influi la publikon.
Yes. Mia unua koncerto estis de dum ses 2004 en Nitra. Mia unua koncerto Esperanta mi jam post la unua ses, kie mi estis jaron antaŭe, mi pensis: ege ŝatus mi esti Esperanta kantisto, ĉar mi ege ŝatas la homojn kiel Lopogo, kun kiuj mi kantis kaj ludis Amu min dum la internacia vespero. Tiu versio estas ĉe YouTube sub la titolo Esperanto havas talenton. Mi ne scias kiu metis tion titolon, mi ne, tio ne estis mia ideo, ĉar mi ne tion farus, tio sonas tre fanfaronebla. Sed ni tie kantis kaj ludis la kanton kune. Mi tre fieris pri tio, ĉar ili estis unua Esperanta grupo kiun mi aŭskultis, kaj jes, do estis vere bona afero.
Ilia muziko estas transdono de sentoj.
Jes, mi demandis ilin, ĉu ili volas kun mi fari tion kanton. Jes, jes, kompreneble, jes, kun Hentio mi parolis. Kaj tio vere bonis, kaj la akordoj mi sen io keyboarda akompanado mi faris, mi en la pensoj mi pensis pri la akordoj, kaj jes, pro tio mi povis diri al ili A minoro, Fo majoro, Go majoro, E minoro, kaj nur tiel. Kaj ĉe la fino estas io majoro, aŭ duro majoro. Jes, mi tre ŝatis la kunlaboradon kun ili.
Kiu inventis la pseŭdonomon Lalai Lama?
Mi, ĉar mi ofte kantas en la refrenoj popoleca iom tiuj lai 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 pro tio mi iam en ŝtorko jes faris tio, jes, mi estas la Lalai Lama.
Kaj via plej ŝatata komponaĵo, ĉu vi havas tion?
La plej ŝatata, oj, dum la izoliĝo mi komponis kelkajn. Unu estis Vokante, mi havis Esperantan strofon kaj anglan strofon por la homoj kiuj ne komprenas. Kaj tiu kanto estas vere grava, kaj Verda Fabelo, malnova kanto de 2007-2008 de mia unua disko, kun la teksto de Halina Kuropatnicka, Salamon el Vroclavo. Au forgesita dialogo, ancor sia texto. Parolado inter Ludovico cae sia patrino, ciam li inventis la lingvon, cae la dialogo inter ili, la protio halca diris, estes forgesita. Mi pensas che tio dialogo ne vere existis, cae tio estes: ai Ludovicio, ai mia fileto, kiel ne facile via vojo, set ne timu mia patrineto, mi hodiaŭ kantos.
Che giuste Halina, kie vi ekkonis ŝin?
Ĉe kongreso por blinduloj en Nitra 2006 post la UKO, post la tro plena UKO, ĉar tie estis bona, sed multe da homoj kaj jes, kaj poste estis la IKBE internacia kongreso de blindaj esperantistoj. Ŝi estis tie kaj mi estis tie kaj jes, tiam ni renkontiĝis unuan fojon.
Ĉar estis tre interesa, mi vidis kvazaŭ spektaklon, ne nur koncertojn de Kaŝi, kiam estis Halina kaj prezentis siajn poemojn kaj vi kantis ankaŭ ŝiajn tekstojn.
Yes.
Vi komponis muzikon al tio?
Jes, mi komponis kaj komponas muzikon al tio. Mi havas iun novan kanton, kiu ankoraŭ ne pretas, sed Iam ni faris canton cune, kion mi ancora ege shatas, Varsovio staras nune en Lilacoi. Tio estas canto origina de Udo Jürgens, kai ni faris cune esperantan texton, cun iom alia fino, char ni volis havi ion bonan finon. Tio ne estis en la origina.
Mal multe scias, che Kashi vere bone regas la polan lingvon.
Može vec. Jest, mi ege shatas slavajn lingvojn, kulturojn, muzikon, pro tio ankaŭ mi ofte tiuj lajlaj kaj similaj stiloj enmetas mian muzikon. De alina mi lernis kaj lernas ankoraŭ la polan lingvon ekde 6 jarojn.
Kia estas Kashi en normalaj cirkonstancoj?
Kashi estas lingvofrenezulo, muzika frenezulo. Laboras kiel muzikisto en laborejo de handikapuloj. Kie ni kantas kaj ludas, ni havas diversajn grupojn. Mi loĝas kun aliaj blindaj homoj kaj apenaŭ vidantoj. Mi ege ŝatas esti tie.
Kaj kiel aspektas ordinara vespero ĉe vi?
Oh, sidante ĉe komputilo, aŭskultante ion, manĝante, parolante kun Halina aŭ aliaj, partoprenas la kantoparadojn de Heinz. Mi ege ŝatas tion. Au mi de tempo al tempo anco visitas nian Esperanto Asocion Hamburgan.
Kaj via grupo muzika, mi audis ion, ke vi ludas kun iu loka muzika grupo?
Jes, tio estas anco en la interreto The Living Music Box. Kaj mi estas en alia grupo anco en Dortmundo, la dans orkestro Paŝulke. Tio estas iom balkaneca, kun iu inventita lingvo de mi, kiu sonas iu balkaneca, sed mi ŝatas inventi spontaneajn lingvojn.
Ekzemple?
No, kote ĉe jam akade estas brana ĉi kaj antede ĉi kaj ane kraj, do la ĉinta ne kata kaj. Mi spontanee tion faras.
Do se iu el vi ekkomprenis, kion diris kaŝi antaŭ momento, volu informi min. Estas iu el nia redakcio, Gosia, kiu jam ekaŭdis vin la unuan fojon, eĉ ploris dum kantado de Anna Maria. Do ni provoku ŝin ekkanto unu strofon de Anna Maria, eble nun.
Speciale por Gosia, de la ciebie. Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. Widzę co dzień ją z daleka. Stoi w oknie, aż do zmierzchu, Anna Maria. I tak dalej. Tak jest.
Kio inspiras vin por krei la muzikon kaj verki la tekstojn?
Mi pensas, ke de tempo al tempo eĉ estas tiel, ke se iu estas trista, sentas sin trista, faras la plej bonajn kantojn, imagu sola de Kimo. Do tio estas ankaŭ bona ekzemplo. Mi faris kanton Slav amanto freneza estas mi, do pri la lingvoj kaj la kulturoj kaj la homoj. Do tio estas la temoj.
Eble planoj por futuro? Nova disco aŭ io tia, kie ni povos vidi, aŭskulti vin?
Do mi havas kanalon sur YouTube, sub mia normala nomo Karsten, kun co, Karsten Schnathorst. Do tio estas co aro so ton e no, so co ho, no ato, ho o ro so to. Kaj tie estas kelkaj kantoj de mi, novaj kaj malnovaj kaj de la diskoj. Mi ŝatus ege fari novan diskon, sed mi tion devus paroli pri tio kun miaj kunlaborantoj.
Kiam da jaroj vi havis, kiam vi unue kantis?
O, tio estas interesa demando, ĉar mi jam malgranda knabeto estis kun tre alta voĉo kaj mi mi ne scias kiam, sed muziko jam tre frue mi ŝategis muzikon. Kiam mi ekzemple havis mian unuan tagon en la internejo, kie mi loĝis kiel infano dum lernejaj jaroj. Do estis mia unua tago kaj mi iris ŝtuparon kaj radio ludis kaj estis la kanto Juliet de Robin Gibb. Kai mi audis kai mi komencis Juliet, oh Juliet, na 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 na. Tion homoj ŝategis, kaj kiam mi havis jam 9 jarojn, mi estis en koruso de la lernejo. Mian unuan grupon mi havis kun 16 jarojn, kie mi kantis. mi havis lecionon de organan ludadon, do ne preĝeja, sed hejma orgeno, kiam mi havis jam 8, 9, jes, kaj mi ĉiam jam diris, ke mi iĝos kantisto. Mi iam volis esti instruisto, sed poste la kantisto muzikisto restis por ĉiam, espereble.
Ĉu vi sentis tremon?
Ne.
Kial, ĉar ofte homoj sentas?
Jes, sed mi neniam, preskaŭ neniam havas. Mi nur unu fojon havis tion vere forte, kiam estis kermeso en nia hejmurbo Osnabrück. Kaj sur tio kermeso estis io tendo kun grupo, kie estis bando, ili kantis kaj ludis, kaj mia kuzo demandis: ĉu demando, ĉu vi povas ien kanti? Jes, jes. Kaj poste mi diris: jes, jam mi ne scias, sed venis kaj estis bone, sed ofte mi ne vere sentas tion tremon. Mi nur estas io, kiam mi povas finfine kanti sur scenejo.
Kion vi elektus anstataŭ kantado?
Nenion. Eble lingvemado, sed ne, mi ne volas esti iu tradukisto, ĉar laŭ mi kun miaj hobioj muzikaj kaj lingvemulaj tiuj kune vere kongruas.
Kaŝi, tempo por vi, kion vi ŝatus diri al esperantistoj en la mondo?
Al la esperantistoj en la mondo, mi esperas, ke vi ofte renkontos la aliaj esperantistoj, kaj mi ege amas Esperanton, vere, tio estas ne nur hobio, kaj ankaŭ vivo.
Kaŝi ĉe Varsovia Vento. Aplaŭdon, mi petas. Do same kiel en televido dum mikrofonaj renkontiĝoj kun steluloj.
Mi ne scias, ĉu mi estas stelulo, ĉar mi sentas min tiel, ke iomo pli stelas. Estas pli granda stelulo por mi, ĉar li ankaŭ estis unu de la unuaj, kiun mi aŭdis, sed mi tre ĝojas kaj ŝategas, ke vi tion diras, kaj la lasta vorto de mi estas bla bla bla.
Dankon.
Eble nur etaĵon, eble miraklaĵon, mia ĉarmolino karega donaco ĝi al vi. Povas esti floro, povas esti koro, ĉar en ero plej eta ekfermiĝas vi. Povas esti tuŝo, povas esti buŝo, por vi daŭru senĉese en mia dezir. Kai vingara du mia am, ciu ruĝa rozo kaj ciu ador flam. Akompanu ĉiam vin, mia granda sen lima supir. Eble nur etaĵon, eble miraklaĵon, eĉ ne multe restu inter ni, por ke kompatinte ankoraŭ vian savo ĝi venu en suspiro. Wow, 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 venu en zefiro. En akordoj de mia canzon, por vi kun pasiu sonas ĉiu ĝia karaton. Eble nur brakumon, eble okulumon, mia ĉarmolino karega donacu ĝi al mi. Kaj vi ne gardu mia am, ĉiu ruĝa rozo kaj ĉiu ador flam. Akompanu ĉiam vin, a mia granda sen lima sopir. Eble nur etaĵon, eble miraklaĵon, eĉ ne multe restu inter ni, por ke kompatinte ankoraŭ vian savo ĝi venu en suspiro. Venu en zefiro. Eĉ na kordoj de mia canzon, por vi kun pasio sonas ĉiu ĝia karaton, ĉiu ĝia karaton. Venu en suspiro, venu en zefiro. En akordoj de mia canzon, por vi kun pasio sonas ĉiu ĝia ton.
Miej, 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 miej.